Dit is die 22ste Maart 2023. Ek dink ek het gister gesê dit is 2022. Wel, ek is daarom vanoggend nou weer terug by 2023. Goeiemôre. Baie welkom by Oggendkoffie met ons tema van Getsemane tot Golgotha. Die Bybel is vanoggend oop by Lukas 23 verse 1 tot 5. Daarna het die hele vergadering opgestaan en Jesus na Pilatus toe gebring. Daar het hulle die aanklag teen hom begin deur te sê: "Ons het bevind dat hierdie man ons volk ophits. Hy belet hulle om aan die keizer belasting te betaal en beweer dat hy die Christus, die koning is." Pilatus vra hom toe: "Is jy die koning van die Jode?" Hy antwoord hom: "Dit is soos u sê." Daarop sê Pilatus vir die priesterhoofde en die skare: "Ek vind geen skuld in hierdie man nie." Maar hulle het sterker aangedring en gesê: "Die hele Joodse land deurstook hy die volk op met sy leer. Hy het van Galilea af begin en tot hier daarmee gekom." Vanoggend se tema: Jesus verduur die onreg van die reg vir ons. Die Joodse godsdienstige leiers het reeds voorheen besluit dat Jesus doodgemaak moes word. Daardie Vrydag was hulle besig met 'n plan hoe om hom dood te maak. Die Joodse Sanhedrin het Jesus vroegoggend aan laster skuldig bevind. Volgens hulle het Jesus gelaster toe hy gesê dat hy die seun van God is. Vir hulle het laster die doodstraf beteken. Die Jode mag destyds nie die doodstraf toegedien het sonder die Romeinse owerheid nie. Wat die Joodse raad betref het, het Jesus die doodstraf verdien. Hulle kon hom nie self veroordeel en doodmaak nie. Daarom lees ons die volgende in die begin van Lukas 23 vers 1. Die hele vergadering het opgestaan en Jesus na Pontius Pilatus toe gebring. Pontius Pilatus was die Romeinse goewerneur oor Judea en Samaria gedurende die tydperk van 26 tot 36 na Christus. Hy het in Caesarea gebly. Om enige oproer tydens die Joodse Paasfees te voorkom, het die goewerneur vir die duur van die fees in Jerusalem kom bly. Ten tye van Jesus se gevangeneming en verhoor, het Pilatus op twee bene gestaan, om dit so uit te druk. Hy was aan die een kant onder groot druk van sy werkgewer, die heidense Romeinse regering. Hy sou alles in sy vermoë doen om die Romeinse regering tevrede te stel. Aan die ander kant sou hy ook enigiets doen om die Jode tevrede te stel, sodat daar nie 'n oproer kom en sy werkgewer daarvan hoor nie. Dit sou vir hom nog groter probleme besorg het. Dit was na hierdie goewerneur, wie se eie lewe as goewerneur baie wankelrig was, dat die Jode Jesus gebring het om verhoor te word. Vers 2. Die Joodse raad het Jesus aan godslastering skuldig bevind. Pontius Pilatus was 'n heidense Romeinse goewerneur vir wie die geloof van die Jode en die laster van God nie belangrik was nie. Die Joodse leiers het dit goed geweet. Daarom het hulle hierdie klag teen Jesus voor Pilatus gebring. In werklikheid was daar 3 klagtes. Volgens Johannes het die Joodse raad eers geen klagte voor Pilatus gelê nie. Hulle wou Jesus se muur laat regstel het sonder enige klag, ondersoek of vonnis. Pilatus wou dit nie doen nie. Die Joodse leiers het toe 3 klagtes teen Jesus gebring. Ons het bevind dat hierdie man ons volk ophits. Hy belet hulle om aan die keizer belasting te betaal en Hy beweer dat hy die Christus, die koning is. Voor die Romeinse goewerneur het die klag teen Jesus heeltemal anders geklink as voor die Joodse raad vroeër daardie oggend. Die Joodse leiers het die klagte teen Jesus doelbewus van een godsdienstige klag na drie politieke klagtes verander om die goewerneur te beïnvloed. Pontius Pilatus het die klagtes teen Jesus aangehoor en hom begin ondervra. Is jy die koning van die Jode? Was sy eerste vraag. Jesus het geantwoord, dit is soos u sê. Jesus antwoord dat Pilatus die woorde wat Pilatus gesê het, waar woorde was, dat Jesus wel die koning van die Jode is. Vers 4. Die Romeinse goewerneur kon in hierdie gevangene, wat al gespot en geslaan is, nie die koning sien wat enige bedreiging ingehou het vir die Romeinse regering en vir sy eie posisie as goewerneur nie. Hy het vir die priesterhoofde en die skare gesê, ek vind geen skuld in hierdie man nie. Die heidense Romeinse goewerneur wat reg moes spreek, het Jesus onskuldig bevind. Hy het die uitspraak gelewer, hy het die klagtes gehoor, hy het die beskuldigde ondervra. Sy uitspraak was dat Jesus onskuldig is. Vers 5. Die Jode het Pilatus se uitspraak glad nie aanvaar nie. Hulle het baie sterk by Pontius Pilatus aangedring dat Jesus die hele Joodse land opgestook het met wat hy geleer het. Met hierdie woorde het hulle die goewerneur geïntimideer, want opstand onder die Jode sou Pilatus sy werk en posisie gekos het. Die Joodse leiers het ook gesê dat Jesus in Galilea met sy opstokery begin het. Die Zelote was 'n fanatiese groep Jode wat juis in Galilea gebly het. Met hierdie vals antwoorde op Pontius Pilatus se uitspraak oor Jesus, het die Joodse leiers hom eintlik gedwing om Jesus nie te laat gaan nie. Hulle het Jesus voorgehou as 'n gevaarlike oproermaker met groot invloed op die Jode, veral dan politieke invloed. Deur Galilea te noem, het die Joodse leiers vir Pilatus 'n deur oopgemaak om Jesus van hom af weg te kry, sodat iemand anders vir die klagtes teen Jesus die ondersoek en verhoor verantwoordelik kon wees. Daarna kyk ons as die Here wil môreoggend om vir vanoggend saam te vat. 'n Baie groot onreg in die naam van die reg is wat ons in hierdie verse kry. Die Joodse godsdienstige leiers het die aanklag teen Jesus verander soos dit hulle gepas het. Die gebod in die Here se wet waarop hulle so geroem het dat hulle die wet onberispelik nagekom het, naamlik dat jy geen valse getuienis mag gee nie, het hulle nie eers aangedink nie. Hierdie is die eerste baie groot onreg. Die tweede onreg is deur die Romeinse goewerneur gepleeg. Hy bevind Jesus onskuldig, maar laat hom nie gaan nie. Hy skerm vir sy eie posisie wat vir hom belangriker was as die reg. Die derde onreg is die Jode wat die uitspraak van die goewerneur nie aanvaar nie en hom as het ware met leuns intimideer dat Jesus hierdie groot politieke oproermaker is wat vir Pilatus en die Romeinse regering 'n bedreiging ingehou het. Hierdie onreg in die naam van die reg het Jesus alles verduur in my plek as deel van God se straf op my sonde. Met die Heilige Gees in my behoort my hart ontsteld te voel, diep geraak te voel, want ek is aandadig aan die onreg wat teen Jesus gepleeg is. Aan die ander kant behoort ek hom met 'n hart wat brand van liefde vir hom, elke dag van my lewe dankie te sê, dat hy, die Seun van die lewende God, my verlosser bereid was om hierdie groot onreg vir my te verduur. Bid nou saam met my. Here ons God, U is die enige ware God. Van ewigheid tot ewigheid is U Vader, Seun en Heilige Gees. Ons ken nie 'n ander God nie. Ons aanbid niemand anders nie. Dankie vir U genade en U liefde. Daarsonder kan ons nie lewe nie. Hoor daarom ons pleitgebed vir U genade van vergifnis van al ons sondes. Ons vra dit van U alleen omdat U Seun vir ons gesterf en vir ons opgestaan het. Dankie dat U Seun mens laat word het. Dankie dat U hom vir ons gegee het. Dankie vir U woord en U Gees. Dankie dat ons voor U mag staan, vergewe, verlos en vrygespreek. Alleen op grond van die bittere lyding wat U Seun verduur het en die wrede dood wat hy gesterf het. Vader, help ons deur U Gees om hierdie geskiedenis nie net te lees en met ons verstande te ken nie. Help ons om te verstaan en te besef wat ons lees en te glo alles wat U Seun vir ons gedoen het. Help ons dat ons harte nie ongeraak sal bly nie. Raak ons deur U woord diep in ons harte. Gee vir ons liefde wat brand. Gee vir ons diep dankbaarheid wat wys in ons lewe. Gee vir ons geloof wat in alles al ons vertroue net in U stel. Lei ons so op ons lewenspad tot aan die einde van die tyd wanneer U Seun weer kom om ons te kom haal. Dankie dat ons vanoggend so kan bid. Hoor ons nou uit genade en uit liefde, terwyl U Seun vir ons by U met gebed intree. Amen. Dankie dat ek hierdie boodskap met jou kon deel. Tot ons mekaar weer ontmoet as die Here wil. Mooi dag vir jou.